Hæstvirtur forseti. Fyrsta síðasta. Ég endaði ræðu mína og byrjaði raunar á henni líka að við munum að sjálfsögðu styðja hæstvirta ríkisstjórn og ráðherra í öllum tilraunum og lagfæringum á kjörum hérna lífeyrisþega, eldri borgara og öryrkja. Varðandi heilbrigðiskerfi að tala um það sem heilbrigðis sem kerfisbreytingu. Fyrst langar mér að segja að í fyrsta lagi þá er það þannig að þegar við förum í harðan niðurskurð sem bitnar á störfum og fækkun á ríkisstarfsmönnum að þá er það einu sinni þannig að það er yfir 80% af ríkisstarfsmönnum konur. Í öðru lagi þá launakostnaður á heilbrigðisstofnunum og á þessum þjónustustofnunum sem við erum að reka, hann er 80% líka. Þannig að það er erfitt að koma við og öðruvísinn að það bitni á störfum. Aftur á móti var röng forsenda sem að gefin var af háttvirtum þingmanni þegar að vera að tala að út á landi hafi orðið fyrir meiri niðurskurði. Það endaði þannig að við reiknum við þannig í velferðarráðuneytinu að niðurskurðurinn á Landspítalanum hefði verið 19%, sjálfur reiknuðu þeir það á 22%. Það var af því að þeir notuðu öðruvísi gengisviðmið þegar voru að nota sinn útreikning. Heilbrigðisstofnun út á landi eru með 17 til 20% niðurskurð. Það voru tvær stofnanir sem átti að sæta 40% niðurskurði í byrjun. Það var þingeyingarnir og það voru skagfirðingarnir. Og háttvirtur þingmaður mann það, við heldum við verið saman í fjárlaganefnd til að því var breytt í 10% árið 2010 þegar ég kom inn í ráðuneytið. September 2010 þá breyttum við fjárlögunum þannig að það var sér þak að niðurskurðin er ekki meir en 10%. Aftur á móti var svo haldið áfram og það er alveg ljóst að það hefur verið mikil óvani á þessum stofnunum. Það voru brugðist við þessu hjá þingeyinguna með sameiningu á milli hjúkrunarheimilis og heilbrigðisstofnunarinnar. Það hefur gengið veran á sáttum í kringum skagfirðingana. En það verður gaman að skoða þetta þegar það kemur upp heildin. Þá er það sem betur fyrir þannig að heilbrigðisstofnunar út á landi hafa ekki sett neitt meiri niðurskurði. Því að ef þú berað sama þá er það bara Landspítalinn sem ættir að bera sama við.
Háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson veitir andsvar öðru sinni.